И в ефира на Радио К2 следващия мой събеседник, професор Борислав Борисов, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, професор Борисов.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Професор Борисов, на водораздела между двете години, 2014 и 2015, няма как да не ви попитам. С какво запомнихте 2014, какво очаквате от 2015? И още нещо, какво да оставим зад гърба си в миналата и към какво да се стремим през сегашната година? Вашия личен анализ.
Много въпроси наведнъж и ще се опитам някакси да ги обедина. Първо, 2014 ми се стори много дълга година. Може би защото се натрупаха много събития. Започвам от 14 януари, вчерашния ден, защото тогава учредихме гражданското движение АБВ. И фактически вчера беше първия рожден ден.
Да.
Идеята тогава, разбира се, че в перспектива сме разглеждали регистрацията ни като партия, но не всеки случай толкова бързо, както се наложи поради оставката на правителството и взимането на решение за предсрочни избори. Значи, маркирам с какво помня нещата.
Да.
Бързата след това процедура, която трябваше да се извърши при не така необходимата висока степен на готовност за функционирането ни пълноценно като партия. Говоря в изграждането в организационен аспект на структури, да, регионални, местни, да не говоря за малките населени места. Регистрацията, предизборната кампания, която споделям. Значи, освен така моя личен и на колегите ентусиазъм, ми донесе много тъжни, да ги нарека, усещания в залите, особено в малките селища, от вида на хората вътре в залата. Уморени, обезверени, смачкани хора. Тъжно. Преминавам по-нататък. Успеха все пак за нас, че при тези кратки срокове минахме изискването за влизане в парламента, съставихме една, мисля, качествена, малобройна наистина, 11 човека, но качествена парламентарна група. И аз лично като съпредседател до този момент съм доволен от работата на парламентарната група.
Да.
Какво ми направи друго впечатление? Когато регистрирахме гражданското движение АБВ, ние формулирахме нашата основна цел постигането от политическите сили на политическо споразумение за основните приоритети за развитие на страната, като тази споразумение се постигна на базата на диалог. И независимо коя от тези политически сили след това ще бъде на власт, да изпълнява задълженията си по развитието си на тези приоритетни направления, разбира се, в зависимост от спектъра политическия спектър, в който се намира тя, съобразно своите механизми и виждания как да се осъществи това. Това не може да се отнеме на спецификата на партията. Приятно бях изненадан, че след като ние определихме нашите приоритетни направления, като основната цел беше преодоляване на демографската криза и възраждане на българската нация, като за тази цел вече то, още взето известно, но е необходимо икономика, енергетика, образование, здравеопазване, възстановяване на държавността, най-широкия списък на разбирането на тази дума. Реформа в правораздавателна правосъдна система, стабилност работата на институциите в държавата и така нататък. Бях много приятно изненадан, когато видях, че в преобладаващата част, да не кажа почти 90%, да не ги определям сега, не съм ги мерил, другите политически сили също издигнаха тези тези от една страна като приоритети и от друга страна тезата за диалог и постигане на споразумение по тези приоритети. Аз не претендирам за авторство на тази теза, нали, на АБВ,
да.
Но бях наистина приятно изненадан, защото някак си получих увереността, че като че ли разума е почнал да надделява над емоциите и идеята за разбирателство надмогва усещането за омерзение на един към друг.
Да.
И за моя така до някъде изненада, но и за удовлетворение, този диалог, в който и аз съм участвал и мога да потвърда, че така беше, беше проведен в един много добър формат, в един много добър тон при формирането на правителствената коалиция и партиите, които подкрепят.
Да. Тук е момента, да ви попитам. Вие сте лява формация, поне за такива претендирате. Участвате в една дясна конфигурация. Чувствате ли се уютно, удобно? И каква е перспективата пред вас, след като се обвързвате с това дясно правителство?
Тук е този разговор. Аз бих ви предложил да ме поканете в студиото и да си говорим какво е ляво и какво е дясно, по какво се различава или идентифицира едното и другото. И защото веднага мога да задам въпроса, БСП като е лява партия, плоският данък каква мярка е? Лява или дясна?
Естествено, че е дясна. Естествено, че е дясна. И в това мисля, че никой не изразява нито съмнение, нито спор.
Така. Има обаче някои неща и ето това е, което мен ме изненада.
И това няма никакво отношение. Не, това няма никакво отношение към въпроса ми как се чувствате вие. Оставете ги БСП. БСП си за тях.
Има и ще ви обясня
да.
Защо.
Добре, слушам.
Вие, поне на мен ми е направило силно впечатление, че сте много информиран човек и то така дълбоко влизате в...
Да.
Не е комплимент, а обективна оценка от моя страна.
Да.
Защото съм ви слушал интервюта и по телевизията с професионалисти и разговор ви е професионален, а не...
Да.
Не е както не искам да обиждам някои журналисти, но...
Така, да ги оставим, да. Да ги оставим на страни.
Оставим ги на страни. Ако няма как да не сте забелязали, че след подписването на споразумението и декларациите за подкрепа, всяка една от партиите, които подписаха споразумението, без мандатоносителя, след това своята декларация каза, че ние постигнахме над 90%
да.
От нашата програма, включена в споразумението.
Да.
И това е действително така. И аз мога да кажа, например, че и нашата програма над 90% е залегнала в споразумението.
Да.
Има обаче два много важни неща в споразумението. Първо има различия. Да не ги изборявам сега. Например, тесните са си за плоския данък, ние сме за семейен подоходно облагане на физическите лица. Ето вие, но различие. Развитието на ядрената енергетика в Белене сме ние за, те са против, така? Именно и така нататък. Но накрая декларацията завършва, че от там, където е постигнато споразумение, например, разкриване на нови работни места, бихте ли определили лява ли или дясна тази мярка?
Тя е консенсусна и това идва не само от България, това е една от консенсусните мерки, които прие и Европарламента, защото Еврокомисията в плана Юнкер на първо място записа разкриването на работни места. Така че това е консенсусна мярка и аз мисля, че е много добре, че се постигна този консенсус между левите и десните партии, защото една от големите предпоставки за мръдване на икономиката, за развитие на икономиката е пазара на труда.
Така, преди Европарламента да предприеме тая мерка, най-десният политик в света, който аз познавам през реалния си живот, Роналд Рейгън,
така,
произнесе според мен най-лявата фраза пред изборната си кампания, казвайки: няма по-добра социална политика от разкриването на нови работни места.
Да.
Значи, има такива дейности, където няма ляво-дясно.
Така е, така е.
Образованието трябва ли да е добро? Здравеопазването трябва ли да е на равнище? Кое му е лявото в здравеопазването и в или дясното в здравеопазването? Това са вече
и защо
неща,
платеното,
които са...
Платеното здравеопазване си е чисто дясна политика.
Дясно, да, да, разбира се.
И тук няма...
излизаме извън болницата, да, отвън, да. Там има ляво-дясно. Например, частни фонд, здравна каса, една ли ще бъде, две ли ще бъде, държавна ли ще има ли частни фондове здравноосигурителни, няма ли да има здравноосигурителни. Ето тук вече се разминава лявото-дясното. Но изискването да се работи за качествено образование и качествено здравеопазване, тук е много добре го казахте, това е консенсус тема.
Да.
И това, което е важното накрая, което е записано в декларацията, и то важи за всички партии, е, че там, където не съвпадат вижданията ни по въпросите, всяка партия си запазва правото да работи, да гласува, да прави предложения, законопроекти и така нататък, съобразно своята партийна програма.
Да.
Това е важно, защото по този начин се запазва партийната идентичност. Лява, дясно и така нататък, защото не по всичко сме постигнали по някои ключови въпроси, не сме постигнали единомислие.
Тук е момента да ви попитам, до кога ще чакаме според вас като част от управляващата коалиция програмата на това правителство? Защото аз лично не мога да си представя, и световната практика е еднозначна в това отношение, правителствената програма по сектори с подробно разписани срокове, дати, отговорници и така нататък, е част от атрибут неизменен от управлението на страната. Сега в момента България се управлява от един меморандум. Кога ще получим правителствена програма? Това е един изключително важен въпрос и вие като професор знаете много добре, това сте го преподавали и на студентите си, че във всяка дейност, особено в управлението на такива големи структури, каквото има една държава, програмата е абсолютно задължителна.
Вие виждали ли сте поне проекта на правителствената
програма? Не, не съм го виждала, не.
Добре, ето тогава може би ще кажа нещо ново. Значи, първия работен ден, още в понеделник.
Така?
12-ти, мисля.
Да, 12-ти, точно така.
12-ти. Имахме така наречения председател, това са председателите на парламентарните групи, които съставляват коалицията и двете подкрепящи партии. Имахме заседания. Ние се събираме всеки понеделник, за да си изясним различията или становищата по внасяните законопроекти, нали, а не вътре в залата да стават излишни знаете.
Да. Така и на това заседание ви беше представена програмата?
На това заседание? Не. Отивайки в парламента,
така?
Влизайки в стаята на парламентарната група, в стаята секретарката веднага ни каза, че още преди нова година от правителството е изпратена правителствената програма до парламентарните групи, така? За взимане на отношение, на становище. Макар че правителството не е длъжно да иска становище от парламентарните групи. Това си е правителствена програма. Тя не е проблем на парламента.
Не е вярно. Вие сте коалиция, която подкрепя управлението и те има си хаз да не ви попитат за мнението за
правителствената програма. До всички парламентарни
групи. Добре. Има нов облик гради Бойко Борисов и това не е зле, между впрочем.
До всички ги, това на мен ми направи много добро впечатление.
Така, и какво се пише в тази програма?
Тя е много голяма.
Така?
Много
голяма.
Каква
е философията ѝ?
Философията е, тя е стъпила изцяло, ако имате, да не е някаква тайна, мога да ви дам декларацията за подкрепа.
Така?
Програмата изцяло е стъпила на точките, по които сме постигнали споразумение в декларациите за подкрепа. Само, че вече е разписано като конкретни дейности, срокове, някъде са пропуснати срокове, технически, примерно грешки и така нататък. Но на мене ми направи приятно впечатление факта, че е изпратен до всички парламентарни.
Да.
Това е нещо ново, както казвате вие. За сега не е правилно.
Добре, аз тогава да ви попитам.
Лично аз само да ви информирам до края за развитието на нещата. Мандатоносителите исках още в среда на първото заседание правителствената програма да се вкара в зала, да се приеме в Министерски съвет и да се информира парламента, нали, че това е програмата приета. И така нататък. Аз лично помолих за и другите колеги ме подкрепиха да се даде една седмица отсрочка, ако искат не само правителството Гърка, не само да ни информира какво е разписало, но да получи някакво становище. Нали? Винаги нещо може да се допълни полезно или нещо да отпадне. Излишен ум не е. Няма излишен ум. И мандатоносите, ръководителите на парламентарната група на ГЕРБ възприеха този подход и го отложиха приемането в Министерския съвет на правителствената програма за следващата седмица. Аз не съжал, сряда ли имат заседание Министерския съвет.
Да.
Да, тогава ние поехме ангажимента да изпратиме нашите писмени бележки, препоръки или там каквото счита, че е необходимо да се допълни. В този смисъл правителствената програма е забавянето, защо беше? Защото те се изпратили преди, още в края на декември, но ваканцията беше 20 дена, нямаха депутатите, те не са видяли програма.
Щом като вече знаете програмата, да ви попитам конкретно по няколко въпроса. Какво ще става с БДЖ? Един много тежък проблем, с който започнахме 2015 година. БДЖ, закрити влакове, закрити линии, много уволнени и много, много протести. В програмата отбелязано ли как ще се процедира с българските държавни железници?
Не е разписано като технология. Аз поне не съм специалист в тази област, но мога... БДЖ проблема наистина е много тежък, но трябва няколко неща да се знаят. БДЖ беше печелеше. Сега първо трябва да си има предвид, че макар че е търговско дружество, на което много се набляга от страна на точно на десните, железниците имат и социални функции.
Естествено. И в цял свят е така.
А, и цял свят е така, да. Точно така. И затова и градският транспорт се субсидира, и другия транспорт се субсидира по света и така нататък. Но БДЖ печелеше и имаше приходи преди 25-30 години основно от товарните превози. Защото тогава имаше икономика, имаше продукция, която се товареше на вагоните и се разнасяше като суровини, материали, стоки до завод, до магазини и така нататък.
Да.
Сега сигурно е нещо да говоря, че икономика...
Няма, ясно. Вие, понеже напредна... Професоре, напредна времето, влизаме в емисията новини. Искам да ви попитам, вие, АБВ, на каква позиция ще застанете и ще искате ли да се преразгледа решението за анулирането на толкова железопътни линии? Още на коя страна заставате в този конфликт?
На коя страна? Какво значи анулирането на толкова железопътни линии?
Еми, знаете, 58 линии.
Ние проповядваме, да и още представим.
Да.
Ние проповядваме правото на свободно придвижване и живот на хората, където поискат, и ги закрепостяваме да не може от селото да отиде на работа или да отиде на училище.
Точно
да не говорим
така
за те, които ходят да следват.
Да.
Естествено, че няма да подкрепим тази мерка. Аз говоря от моя име в момента.
Да,
нямам
да
официално решение на...
Така. Само две думи да ми кажете, как оценявате посещението вчера на британския външен министър, днес на американския държавен секретар. До няколко дни, до края на месеца, ще дойде и лидера на НАТО. С какво предизвикахме толкова голям интерес и защо тези държавни мъже посетиха България в такъв кратък период?
Значи, цял ден днеска съм бил на заседание на парламентарна група и на комисия, и преди 15 минути буквално влизам, нямам никаква информация, не съм чул комюникета, интервюта.
Не, вижте, то нали знаете, че за такива разговори комюникета не се съставят. В комюникетата пише едно, а истината е съвсем друга. Затова ви питам, вие като човек запознат с много проблеми, с много факти и явления, как оценявате това, този засилен интерес към България?
Ами, първото, което си мисля, е, че България, абстрахирам се от всичко друго, от чисто географски причини, изведнъж влиза в центъра на събитията на световната политика.
Да.
Мисля, само като погледнем отляво на север, Украина.
Да.
Пред ислямската държава, през една държава. През Гърция, от другата страна, арабската пролет, знаем какво
доведе.
Ние по естествен начин станахме център, около който се реализират всичките тези събития.
Ясно.
При това положение няма начин да не се прояви интерес към България, какво има намерение да правят ръководството на страната.
Благодаря ви за вашия коментар, за участието в Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Благодаря. Професор Борислав Борисов, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ.